Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haradinaj podneo ostavku zbog poziva suda za ratne zločine. Tači izjavio da je specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika OVK. NATO želi stabilan zapadni Balkan, izjavio vrhovni komandant NATO snagu u Evropi general Todd Walters. Premijerka Srbije kaže da je izmenjena medijska strategija poslata u Brisel bez njenog znanja. Iran zaplenio britanski tanker. Danas pretežno sunčano i toplije do 32 stepena. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Snežana Čongradin, novinarka lista Danas, koju je Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine, verbalno napao u parlamentu Srbije jer je napisala da je u Srebrenici počinjen genocid u julu 1995.
Mi smo sve dalje od toga da se suočimo sa tim strašnim stvarima koje su počinjene u naše ime. Meni je bilo drago zato što je Šešelj mene prozvao u Skupštini, jer sam znala da će kao to sada da ode u neke medije koji su dostupni ljudima, široj javnosti i da će o tome da se priča.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj podnio je ostavku jer je dobio poziv od Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu u svojstvu osumnjičenog. Opozicioni demokratski savez Kosova traži izbore. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu nije moglo da da informaciju u vezi sa ovim slučajem, kao što je i do sada bila praksa u pogledu ispitivanja u tom tužilaštvu. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Podnosim na opozivu ostavku sa pozicije premijera Republike Kosova. Želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i podršci. Razlog je taj što sam dobio poziv od specijalizovanih veća u Hagu kao osumnjičeni, kazao je premijer Kosova sada u ostavci Ramuš Haradinaj na zasedanju vlade u petak posle podne. Kako kaže, ocjenjuje da ne može da se pojavi kao premijer, već da treba da ode kao običan građanin, a kako bi se, citiram, suočio sa klevetama, te dodao da nema više pojedinosti oko toga zašto je pozvan. Haradine je rekao da o sljedećim koracima, odnosno o novim izborima, treba da odluči predsjednik u konsultacijama sa svim relevantnim stranama. Inače, prema Ustavu Kosova, ukoliko premijer da ostavku ili iz neki drugi razloga njegovo mesto ostane upražnjeno, predsjednik Kosova u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Haradina je prethodno podnoseći ostavku na sednici vlade izjavio da borbu oslobodilačke vojske Kosova ne može ukaljati niko i nikada. Moja država je Kosovo, nedodirljivo, multijetničko i višejezično Kosovo sa svojom teritorijom i granicom. Na Kosovo se vrši nepravedni pritisak po ceni priznanja od Srbije. Podela i dodik republika su neprihvatljivi za Kosovo i stabilnost u regionu. Cena za priznanje je tržište i taksa treba da bude cena priznanja. Međunarodna je zajednica greši što insistira na nečemu što ne može da se priušti. Kosovsko vojstvo greši što ne ojačava legitimitet odluke o taksi, kazuje Haradinaj i dodao da je Kosovo zainteresovano za recipročno priznanje sa Srbijom, ali unutar postojećih granica. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da će delovati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, te potvrdio da je pored Haradinaja specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika u slobodilačke vojske Kosova. On je na Facebooku napisao da je sa žaljenjem saznao da je specijalni sud pozvao na intervju bivšeg šefa štaba OVK i njegovog aktualnog savjetnika Bislima Zurapija, bivšeg komandanta operativne zone Dugađini, premijera Haradinaja i nekoliko bivših čelnika OVK. Iz medija sam informisan i o odluci premijera Republike Kosovo Ramuša Haradinaja o podnošenju neopoziva ostavke. Poštujem njegovu odluku i kao predsjednik Kosova osiguravam vas da ću delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme, napisao je Tači. On je dodao da veruje u čistu borbu OVK i u visoke moralne vrednosti vojnika slobode. I predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, istovremeno je čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, izjavio da je iz medija saznao pozivu specijalnog suda i ostavci Haradinaja. On je dodao da je ubeđen da će se borba OVK dokazati da je bila časna. Poziv iz Haga Haradinaju zatekla je mnogi na Kosovu. Lider opozicijnog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti kazao je da je ostavka Haradinaja zakasnila i sa pogrešnim je razlogom. Kurti je dodao da je Haradinaj mnogo ranije trebao da podnese ostavku, kao na primjer kada je promenio stav demarkaciji sa Crnom Gorom, kada je sebi povećao platu, kada je po odborima imenovao ljude sa istim prezimenom ili partijskom knjižicom i drugo. Mi smo bili protiv specijalnog suda, nama su potrebni normalni sudovi protiv kriminala i korupcije u miru, a ne još jedan specijalni sud protiv navodnih ratnih zločina OVK. Oni koji su glasali ucenili su sebi i celo Kosovo geopolitičkim interesima van naše kontrole, poručuje Kurti. Lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa je naglasio da je ova partija u kontinuitetu tražila ostavku vlade Ramuša Haradineja, ali da izražava žaljenje da se to dešava zbog poziva i specijalizovani veća. Snažno verujemo da je borba OVK bila pravedna i čista i isto tako verujemo da će se nevinost Haradineja još jednom dokazati, kazuje Mustafa.
Ovo je inače drugi put da Haradinej podnosi ostavku na mesto premijera. Ostavku je iz isti razloga podnio i 2005. godine. Tada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije 2012. je oslobođen svi optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evropska unija primila je k znanju odluku premijera Ramuša Haradineja da napusti funkciju, stoji u pisanom odgovoru briselske portparolke Maje Kocijančić, koja je podvukla da evropski zvaničnici u ovom trenutku nemaju nikakav komentar oko ovog događaja. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da mu ostavka premijera Kosova liči na farsu koja bi trebalo da bude osnova za dodatni pritisak na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Dodik je za Radio Televiziju Srbije rekao da Haradinaju nije presuđen u Haškom tribunalu, a da je sada pozvana nešto što bi trebalo da bude slično. Iz predsjedništva Srbije je najavljeno da će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti povodom Haradinajeve ostavke u 10 sati. Stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana je od najvećeg značaja za NATO i sve nacije u tome igraju važnu ulogu, rekao je za Radio Slobodna Evropa vrhovni komandant NATO snaga u Evropi general Todd Walters, koji je tokom ove nedelje održao sastanke sa zvaničnicima Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. NATO u potpunosti poštuje Srbiju i njenu odluku da zadrži svoju vojnu neutralnost. Zajedno sa Srbijom radimo na praktičnim pitanjima kao što je uništavanje zastarele i opasne municije i spremnost građanstva u vanrednim situacijama. Također Srbija pomaže NATO u nekim aktivnostima kao što je obučavanje iračkog vojnog medicinskog osoblja, rekao je Walters. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su izmenjeni tekst medijske strategije u Brisel poslali njeni saradnici bez njenog znanja, navodeći da apsolutno misli da je došlo do greške i da treba da se u potpuno inkluzivnom i transparentnom procesu dođe do najboljeg mogućeg rešenja. Nisam se bavila detaljno ni samim finalnim nacrtom medijske strategije niti zamerkama, rekla je Brnabić u intervjuu za televiziju N1. Britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt rekao je sinoć da je Iran zaplenio dva broda u Ormskom Oreuzu, ali je Iran ubrzo saopštio da je jedan od tih brodova pušten. Hunt je rekao da će ubrzo biti održana vanredna sednica vlade da bi se videlo šta se može učiniti da brodovi budu oslobođeni. Po njegovim rečima, brodovima su pod zastavama Velike Britanije i Liberije. Iran je nešto ranije saopštio da je zaustavio britanski tanker Stena Impero. Posle Huntove izjave, poluzvanična iranska novinska agencija Fars je noćas javila da su iranske snage u Ormskom Moreusu zadržale drugi tanker za naftu Mezdar pod zastavom Liberije, koji je pušten posle dobijanja opomene da poštuje propise o zaštiti okoline te je otplovio iz teritorijalnih voda Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Iran samo problem, ali i da misli da će kriza sa Teheranom na kraju izaći na dobro. Predsjednik SAD je naveo da Iran zaplenom brodova pokazuje pravo lice i da je Teheran u velikoj nevolji jer iranska ekonomija i oslabljena sankcijama.
slobodnaevropa.org.
Neću podneti tužbu protiv Vojislava Šešelja, kažu u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas, koju je predsjednik Srpske radikalne stranke i pravosnažno osuđeni ratni zločinac izvređao u Narodnoj skupštini Srbije uz komentar da bi novinare poput nje, koji napišu da je u Srebrenici počinjen genocid, poslao na 20 godina robije. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, Snežana Čongradin između ostalo govori o tome da li je uplašena za svoju bezbednost, zbog čega Srbija ni nakon 24 godine ne priznaje srebrenički genocid, te kako je razumela ćutanje iz redova vlasti kada je reč o Šešeljevom ispadu.
Kako ste vi doživjeli ono što je Šešelj izjavio u parlamentu? Za one koji su možda propustili, između ostalog je rekao, citat, ja bih svakog ovakvog novinara, aludirajući na vas, koji napiše da je u Srebrenici počinjen genocid, poslao na 20 godina robije, kraj citata.
Dosta neusetljivo, jer ja o genocidu pišem dosta dugo. Mislim, meni, kako da kažem, ono, ako bi me neko pitao šta ti radiš u životu, ja pišem o genocidu i pišem o ratnim zločinima i pišem o suočavanju sa prošlošću. Mislim da je to najvažnija i najprioritetnija tema u ovom društvu, s obzirom na to da se nismo ni približili nekom pragu gde bismo mogli da kažemo da smo krenuli sa tim procesom suočavanja koji je neophodan i nužan da bismo uopšte mogli dalje da otvorimo druge teme kao što su korupcija i ostale stvari koje su užasno važne za javni interes. I mislim da se kod nas dešava jedan fenomen koji će verovatno biti zabeležen u svetskoj istoriji, a to je da kao posle 24 godine mi smo sve dalje od toga da se suočimo sa tim strašnim stvarima koje su počinjene u naše ime. Meni je bilo drago zato što je Šešelj mene prozvao u Skupštini, jer sam znala da će kao to sada da ode u neke medije koji su dostupni ljudima široj javnosti i da će o tome da se priča. Meni je zbog toga jedino, mislim, ja ono, ne osjećam nikakvo nespokojstvo ili neku nebezbednost ili neku nestabilnost od toga što me Šešelj prozvao u Skupštini.
Ne plašite se s obzirom na to da on ima istoriju nasilnih ispada i ljudi oko njega?
Da, ali ja dosta dugo prisustvujem njegovim napadima na druge ljude. Ja dosta dugo se osjećam sa drugim ljudima koje on napada i kako ja kažem sad, kao on je mene napao i to sad i nije toliko... stvarno ne želim da zvučim neskromno, ali to nije toliko važno. Mislim, on napada tolike ljude unazad toliko dugo godina. On je ratni zločinac, osuđeni ratni zločinac, čovjek koji je proterao ljude iz svojih kuća, koji je inspirisao ubistva na osnovu nacionalne i verske pripadnosti. Dakle, tu imamo posla sa jednim čovjekom koji je toliko zla naneo ovoj državi i ovim građanima, da ja stvarno više ne verujem da on postoji. Znači, ali zaista više ne verujem da on postoji. On je već toliko dugo tu da ja imam utisak da je on neka potpuno trodimenzionalna virtualna ličnost kojem neko upravlja.
A da li postoji ideja Velike Srbije čiji je on glavni zastupnik?
Da, sad recimo, to je dosta čudno u odnosu na Crnu Goru, sad opet nešto ta ideja Velike Srbije počinje da dobija svoje obrise. To sad kako se režim, odnosno Aleksandar Vučić, preko svojih tih nekih, sad ne znam, satelita ili kako god, obraća u odnosu na Crnu Goru, to dosta izgleda onako kao i Boris Tadić u ostalom i kao i Vojislav Koštunica i svi ovi petoktobarski, kako da kažem, junaci. Oni su svi nastavili tu politiku projekta Velike Srbije, svaku na svoj način. Sad, Tadić ima neke svoje karakteristike, pa je on to radio na svoj način. Vučić ima svoje karakteristike koje su onako dosta brutalni, banalni, mislim, ja kao... Ali hoću da kažem da nije važno na koji način neko izražava suštinu politike koju zastupa. Ja imam utisak da je to sve vreme isto, od 1990. do 2020. Tu smo.
A Vučić ne propušta da kada govori recimo o Bosni i Hercegovini da kaže kako za Srbiju celovitost Bosni i Hercegovine se ne dovodi u pitanje?
Pa da, zato što on manipulator. On, ja imam utisak da on nekako računa čak da njega taj plebs o kojem toliko priča i koji glasa za njega, da oni imaju razumevanja za to da on kad kaže te poruke evropskim prijateljima, da oni shvataju da je to za naše dobro, da on sad laže za naše dobro. Mislim da smo već došli do tog nivoa njegovog rezonovanja i marketinškog nastupa. A to je kao kad, sad kao ranije sam govorio vama i samo za vas, za to njegovo biračko telo, a sad ćete me razumeti kad kažem da je celovitost Bosne i Hercegovine suštinska i dobra i ja je podržavam, ali nekako to kaže kao da očekuje od njih da oni iskapiraju da on zapravo fejkuje i da se on obraća Evropi od koje bi trebalo da mi kao društvo svi, a pogotovo on, dobije nekakve privilegije. A ranije je bilo kao, ok, kao sad on tu nešto balansira između očekivanja koje dolaze sa zapada, ne mogu da kažem civilizacijskih, ali u ovom smislu koje se odnose na nas zaista jesu civilizacijske, I između onoga šta biračko telo od njega očekuje. A sad imam utisak da je napravio tako, da ima takvu neku konekciju sa biračkim telom, da misli da ga ono razume kada on kaže da se zalaže za to, a ne misli to i misli da ga ljudi kapiraju, da u stvari ne misli to.
Da li planirate da podnesete tužbu protiv Šešelja zbog ovog?
Pa ne, neću, stvarno neću, da, jer mislim da toliko ljudi ono je trebalo da podnese tužbu protiv njega, on je čovjek koji je osuđeni ratni zločinac, on je čovjek koji bi verovatno trebalo da bude lustriran, mislim neverovatno, sigurna sam da bi u nekom, ja ne poznajem pravo, ali kao imam neki odnos prema ljudskosti, ono, znači to čovjek koji ne bi smeo nikako da učestvuje u javnom životu. Ono što on izgovara i dan danas, to je jako baš brutalno, ne prema meni, ne prema nama, nego prema žrtvama genocida, ratnih zločina, čišćenja, svega onoga zbog čega je on zapravo i osuđen u Hagu i zbog čega sve nije osuđen u Hagu. Stvarno ne vidim da bi trebalo da uzmem dinara od njega, ono, to mi je perverzno dosta.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. Srpska napredna stranka, Vučić i vladajuća elita, ona je došla na neku razinu u kojoj ona zapravo više ne reaguje uopšte na to, i to je njihova reakcija. Dakle, to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute. Tako da meni ćutanje je sad u ovom trenutku ekvivalent tome.
Da li vas čudi to što, recimo, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković nije se oglasila, s obzirom na to da je i sama svojevremeno tvrdila da je izložena brutalnom nasilju opozicije, Dveri i tako dalje?
Da. To je nekako kao da smo pali sa Marsa. Dakle, Maja Gojković je Srpske radikalne stranke, koja je bila političarka i tokom 90. godina. Mi znamo što se događalo u 90. godina. I onda, dakle, sve te neke stvari koje su se naknadno događale, koje verovatno možda i atakuju na nju, zaista, mislim, Dveri nisu uopšte pristojna stranka, i verovatno bih ja osud... Ali kako da vam kažem, dakle, ona je na čelu parlamenta koje vodi jedna korumpirana i ratno zločinačka vlast. Dakle, šta god ona kaže, nekako je, ja znam da to nije izraz nikakve promišljenosti, logike, emocije. Znam da je to dirigovano od strane jedne vrlo, vrlo, vrlo zlokobne politike. Ja to ne mogu ni da komentarišem, ni da kvalifikujem. Mislim, moraju da postoje uslovi koji bi te ljudi izbacili u određeni kontekst koji bi bio relevantan da bismo njima razgovarali kao normalnim ljudima. Imam utisak da je to nužno, pre svega.
Istog dana, čini mi se, kada se dogodio taj verbalni napad na vas, mediji su preneli vest da je vulgarnim napadima od strane članova Srpske napredne stranke u Valjevu bila izložena tamošnja novinarka Darija Ranković. U parlamentu Srbije gotovo da ne prođe zasedanje na kojem poslanici vladajuće koalicije ne iznose niz uvreda na medije i novinare koji kritički pišu ili izveštavaju o vlasti. Kakve posledice nosi ovakvo disciplinovanje nepodobnih medija?
Nama u Beogradu možda bude teško, ali ja mogu da zamislim kakav je pakao na lokalnom nivou, gde su zajednice male, gde postoji vrlo malo medija i koji su svi, pretpostavljam, pod kontrolom vlasti, i gde ljudi koji pokušavaju da se bave javnim radom i javnim interesom, na kakve sve oni prepreke. Tako da, mislim, ne ilaze. Tako da je dosta neprijatno iz pozicije Beograda uopšte pričati o bilo kakvoj ugroženosti. Ta ugroženost na lokalu je sigurno milijardu puta drastičnija. Ima mnogo gore posledice po najobičniji život tih ljudi koji se time bave, njihovu decu koji idu u školu, njihove plate, njihov socijalni društveni status. Ja samo mogu da zamislim koji je to horor. Toliki horor da kao začutiš, zaplačeš, mislim, ne znam šta da radiš. Mislim, koliko su to tek hrabri ljudi ako u malim lokalnim sredinama istupe i kažu ono što misle, uopšte kako su došli do toga što misle i kolika je hrabrost potrebna da u maloj sredini ti izraziš svoj stav. Jer je cijela zajednica nekako, mislim, ja ne optužujem obične ljude koji čine tu običnu zajednicu u većinskom smislu. To su ljudi koji su siromašni, koji su manipulisani medijski i raznim vrstama prisile, propagande i nasilja. Ali mogu da zamislim situaciju u kojoj se neko od njih drugačije postavi kako prolazi. To je verovatno najstrašnija stvar na svetu. Ne znam da li horor filmovi se snimaju verovatno po takvim scenarijima.
Da li mi na taj način kada ljude, govorimo o običnim ljudima, na neki način amnestiramo od odgovornosti kada kažemo da su siromašni ili izmanipulisani, da li i zapravo time na neki način potcenjujemo ukoliko kažemo pa eto oni su izmanipulisani?
Oni jesu izmanipulisani, oni su suštinski izmanipulisani do dna, mislim. Ja mislim da ne treba od običnog čoveka koji živi sa 20-30 hiljada dinara mesečno, ima porodicu i da kažem živi u nekoj u nekom od srpskih gradova i zavisi od te političke pripadnosti, zavisi mu to da li će imati posao ili neće imati posao. Mislim da od takvih ljudi ne treba očekivati ništa. Mislim da su oni su žrtve gotovo isto kao ove žrtve koje su direktne, fizičke žrtve ovog režima i ove velikosrpske politike. Oni su drugi odmah.
Kako se dolazi onda do promene unutar jednog ovakvog sistema, ako znamo da promene zapravo nosi masa, odnosno nose mali ljudi?
Da, ja sam o tome dosta razmišljala. Dakle, veliki pomaci, odnosno veliko angažovanje pojedinca koje stvara vrlo male pomake, pa mnogo tih malih pomaka. Znači, to je ljudi koji sad kao to nešto, mislim, ne kažem ja da ja nešto razumem i da sam ja u pravu, ali mogu da garantujem da ja nisam, kako da kažem, da ja to osjećam iz stomaka, srca i glave. Dakle, nisam neko ko fejkuje, nisam plaćenik, nisam i ako to već tako osjećam, kao hajde sad da dam sve od sebe, i hajde svi ljudi koji se tako osjećaju da daju sve od sebe, pa onda ćemo mi napraviti za nas ogroman trud. To je nešto što određuje život od jutra do mraka, ovakva vrsta angažmana. Ali ajde svi kad bi tako to se napili i kad bi dali sve od sebe, to bi bili za nas veliki u životu pomaci, ali ovako gledano iskustveno, kako kažem, na gomili vrlo mali, ali kada oni moraju da se gomilaju, to je dug proces. To je dosta dug proces i ja ne verujem u čuda, mislim. Čuda možda i mogu da se dogode, ali ne treba polagati nadu u njih. Treba se uzdati u to da se radi puno, i da se trpi puno. U te neke prirodne procese treba verovati. I treba verovati u doslednosti, u istrajnost i tako, što sve nije popularno, ali je jedino izvesno što vodi do nekakvog pomaka na bolje, ja mislim.
Da se vratimo još malo na medijsku situaciju, kako vi objašnjavate recimo to da po svim istraživanjima prvi čovek Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije zapravo i dalje ubedljivo prvi kada je reč o poverenju građana, a da s druge strane imamo tako brutalne napade i na listu kome vi radite danas i na druge medije koji prosto kritički izveštavaju?
Ja imam utisak da je to neka Vučićeva svest. Jer i on tako reaguje. Mislim, zašto bi Vučić reagovao na jedan marginalni list poput Danasa? Ljudi ne znaju za Danasu. Mislim, imam utisak da ta patologija, hoću da se svidim svima, onima kojima se ne sviđam hoću da ih nema, pa makar oni činili i najmanju zajednicu na svetu, ono, da on ima takvu potrebu, da on ima potrebu da vlada svime, da onaj ko njega ne prihvata da ga nema. I zato imam utisak to da kao možda mu i trebaju neprijatelji da bi održavao taj reality zapravo u javnosti. On zapravo više i nema neprijatelje, mislim, vrlo su retki njegovi neprijatelji, a kad pogledate njegove neprijatelje, oni kao nisu neki ljudi koji su baš prihvatljivi, i onda to tako savršena situacija za njega, ja mislim.
U autorskom tekstu koji ste napisali povodom Šešeljevog napada, između ostalog mu se i zahvaljujete što je temu genocida u Srebrenici vratio u fokus ovdašnje javnosti. Sad moje pitanje je zbog čega je, evo, 24 godine nakon genocida u srpskom društvu i dalje hrabrost reći da je u Srebrenici počinjen genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda i snimcima na kojima se vidi kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni likvidiraju maloletne Bošnjake.
To znamo vi i ja i verovatno možemo da kao napravimo popis od 1000-2000 ljudi koji to znaju. Ja ne verujem da su obični ljudi u ovoj zemlji koji glasaju za Vučića kao da kažem genocidni, to nisu ljudi. To su ljudi koji imaju potrebu da genocid negiraju. Dakle, oni imaju potrebu da kažu za sebe i za društvo u kojem žive da nije počinilo genocid, što je mnogo veliki korak od onog društva koje je taj genocid afirmisalo i koje je taj genocid, kako da kažem, reklamiralo i propagiralo. Dakle, to su siromašni ljudi na kojima su ratni profiteri zapravo iskoristili ih i obogatili se na njima, slali ih u smrt i mislim da je na njima izvršeno ogromno nasilje. Mislim da i mi to postoji kao druga Srbija, kao ona elitistička i kao ona mislim da taj diskurs mora da se menja. To običan čovjek u Srbiji koji podržava genocid, on ne podržava genocid zato što podržava genocid, on ga negira.
Mislite da negiranje genocida zapravo pokazuje savest?
Tako je. Ja sam to tako počela da razumem. Ja sam počela da razumem projekat Velike Srbije koji je prihvaćen u toj većinskoj Srbiji ne kao osvajanje, nego kao odbranu. Jer njima je sve vreme servirano da su oni ugroženi i da će neko da dođe i da će neko njih da ugrozi, da će neko njima nešto da uradi. I to u kombinaciji sa drastičnim siromaštvom, jer shvatimo da živimo u društvu koje je najsiromašnije u Evropi, to je, kako da kažem, to je stvari najveća tragedija danas, ali kao moramo da poređamo prioritete. Dakle, ne možeš za ratnog profitera, za osuđenog ratnog zločinca iz Likovca da kažeš da je lopov ako nisi ustanovio na osnovu čega je on stekao sve te svoje privilegije. On je njih stekao na osnovu ratnog zločina, genocida i etničkih čišćenja. To važi za ovdašnju vlast i za onu prethodnu vlast i za onu prethodnu vlast i tome slično. To su ratni profiteri. Oni su profitirali tako što su opljačkali sobstvene građane čineći od njih monstrume, zločince i ubice medijskom propagandom, stavljajući ih u okolnosti koji su kod njih izazivale životinjske strahove, da su ugroženi i ja to tako razumem. Ja ne mogu više uopšte da nekog običnog čovjeka u Srbiji koji glasa za, koji podržava Šešelja ili koji podržava Aleksandra Vučića, da kažem da sa njim nešto nije u redu. On je sasvim normalan. On je sasvim normalna reakcija u odnosu na to kakvom nasilju je izloženo. Mislim da niko, niti neki drugi evropski narodi za koje mi smatramo da su napredniji od nas, da imaju mnogo, da kažem, ove demokratske sisteme u kojima žive i naprednije društva, ali imam utisak da su oni izloženi istom tom pritisku od istih tih zlikovaca, ne bi se mnogo drugačije ponašali. Ovde je jako nasilje prisutno sve vreme.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je govorila Snežana Čongradin, novinarka Dnevnog lista Danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Haradinaj podneo ostavku zbog poziva suda za ratne zločine. Tači izjavio da je specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika OVK. NATO želi stabilan zapadni Balkan, izjavio ZRS, vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, general Todd Walters. Premijerka Srbije kaže da je izmenjena medijska strategija poslata u Brisel bez njenog znanja. Iran zaplenio britanski tanker. Danas pretežno sunčano i toplije do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!